Глава 2. Мисионерската активност на Павле во Солун. Вие сами знаете, браќа, дека нашето доаѓање кај вас не беше залудно. Напротив, откако пострадавме и бевме поругани во Филипи, како што знаете, ние се охрабривме во нашиот Бог да ви го проповедаме Божиото Евангелие со тешка борба. Зашто нашиот поттик не произлегува ни од заблуда, ниту од нечисти побуди, ниту од лукавство, туку како што Бог не удостои да ни го довери Евангелието, така изборуваме, не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога кој ги испитува срцата наши. Зашто никогаш не сме се послужиле со ласкави зборови, како што знаете, ниту со помисли за корист. Бог е сведок. И не баравме слава од луѓе, ниту од вас, ниту од други, иако можевме и да се наметнеме како Христови апостоли. Но сепак, ние бевме меѓу вас така нежни, како што се однесува мајката кога ги дои своите деца. Така полни со љубов кон вас, бевме готови да ви го предадеме не само Евангелието Божјо, туку и душите свои, зашто ни станавте драги. Спомнете си, браќа, за нашиот труд и мака, работејќи дење и ноќе, за да не му додеваме никому од вас, ние ви го проповедавме Евангелието Божјо. Сведоци сте вие, како и Бог, дека свето, праведно и беспрекорно постапувавме пред вас кои верувате. Зашто знаете дека секого од вас, како татко децата свои, ние го поттикнувавме и утешувавме и преколнувавме да живее достојно за Бога, кој ве повикал во своето царство и слава. Затоа и непрестано му благодариме на Бога, зашто, откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како Слово човечко, туку како што е Слово Божјо, кое и действува во вас кои верувате. Вие, браќа, станавте подржаватели на Божите цркви во Христос Исус, што се во Јудеја, бидејќи и вие исто така претрпевте од своите сонародници, како и оние од јудејците, што ги убија Господ Исус и пророците, и нас не избракаа, и на Бога не му угодија, и на сите луѓе им се противат. Тие што ни пречат да им зборуваме на незнабожците, за да се спасат, и со тоа секогаш ги дополнуваат гревовите свои, но гневот ги достигне на крај.
Павле посакува повторно да ги види солуњаните. А ние, браќа, откако бевме одвоени од вас за кратко време, далеко од очи, но не и од срце, со уште поголема желба се грижевме да ве видиме. Поради тоа, ние, а најмногу јас, Павле, неколку пати посакавме да дојдеме кај вас, но не попречи сатаната. Зашто, кое е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ Исус Христос при Неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост.